Esiet sveicināti! Visdārgākā jebkad pārdotā dabas fotogrāfija ir Pītera Lika Fantoms, kas ir pārdota par 6,5 miljoniem ASV dolāru. Un fotogrāfija ir uzņemta Arizonas Antilopi kanjonā, tā attēlo saules staru, kas apgaismo kanjona sienas, radot tādu spocīgu efektu. Un lai gan Fantoms ir visdārgākā jebkad pārdotā fotogrāfija, ir vērts atzīmēt, ka ap šo te darījumu pastāv tāds zināms, tāda mistērija, jo pārdošana ir privāta un anonīmam pircējam detaļas arī nav publiski pārbaudāmas. Un, protams, arī tie cilvēki, kas pārstāv mākslu, un iespējams arī tie cilvēki, kas pārstāv to jomu, ko mēs apspriedīsim šodien, varētu būt diezgan skeptiski par šo darījumu. Šodien runāsim par fotomedībām. Fotomedības arī ir dažādi, izprotams, jēdziens. Mēs šodien mēģināsim saprast arī, tad, kurā virzienā doties. Tiešām centīsimies izpētīt visu. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producente ir Mairitas Notiņa, bet pie skaņpulta šajā reizē Katrīna Bramberga. Un klausītājiem uzreiz gribu atgādināt, jūs varat iesaistīties mūsu sarunā, sūtot savas ziņas uz WhatsApp numuru 256-60440, 256-60440, vai arī varat izmantot Latvijas radio mājas lapu, atrodot raidījumu un ierakstot savu ziņu ziņojumu logā. Un vēl nepiemirstiet, ka raidījumu kā labāk dzīvot, jums ērtā laikā jūs varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē. Uzreiz gribu pieteikt arī savu viesi, un saruna sāksies ar Daba Laba pārstāvu Reinu Pižiku. Sveicināt!
Labrīt, labrīt Latvija, labrīt Rīga, labrīt klausītāji!
Jā, cikos jūs šodien cēlāties?
Jā, 4:00 no rīta bija jāceļās, lai tiktu līdz galvaspilsētai.
Diezgan krietnas gabals.
Jā, un runājot par fotomedībām, tur bija kādi 5 labas bildes bija pa ceļam.
Jā, pamanījāt. Vai tā ir, ka tas ir arī jūsu skatījumu izmainījis uz to, ko jūs redzat, tad, kad jūs tikko kā izejat ārā pa mājas durvīm, tad laikam sāks?
Jā, jo dzīvojot Ventspils novada Ansas pagastā, tur ir tikai meži. Ļoti neapdzīvots, un izejot agrāk vai vēlāk, tu ieraugi tās situācijas, tu ieraugi zvērus, tu ieraugi miglu, tu ieraugi puķes, un tu ieraugi dabu.
Jā, dabas tur ir diezgan daudz. Es arī skatījos, kā vispār būtu saprotams šis jēdziens fotomedības. Mēs iedevām tematam šādu te apzīmējumu nosaukumu, un te var tās fotomedības attiekties uz vairākām darbībām. Izrādās arī, ka tur ir ne tikai savvaļas dzīvnieku fotografēšanas prakse, bet tur ir arī vēl visādas citas lietas, tur atšķirība noteikšana attēlos un vēl kaut kas. Bet šodien mēs fokusēsimies tieši uz tiem kadriem, ko var redzēt dabā. Kā jūs pats nonācāt līdz fotomedībām?
Es esmu mednieks. Jau kopš dzimšanas, bet 18 gadiem, un tas ir ļoti līdzīgi, kad vai tu esi ar ieroci mežā, vai tu esi ar ieroci, ko sauc par fotoaparātu, un visas tās maņas, situācijas un notikumi ir diezgan līdzīgi, un tad ir tā, kad mēs to piedāvājam cilvēkiem, un tās situācijas ir tiešām, kad tas cilvēks sēž tajā mašīnā un tas briedis iznāk un viņš ir satraucies, viņam puls ir tā kā, es nezinu, kaut kādām 100 metru skrējējām un viņš bildē un viņš elso un viņš ir satraucies un tad tas aizskrien un tad ir jā. Tiešām tās fotomedības principā ir tādas pašas kā medības, tikai pēc veiksmīgi izdarīt šāvienu medībās tev nav jāiet un tad ir vesels notikumu komplekss, kas ir jādara. Jādīrā un jāsagatavo, bet fotomedības, jā, viņas ir ļoti, ļoti līdzīgas medībām.
Tas izjūtas, jā, ir tāds spēcīgs. Un ko arī saka, tie cilvēki, kas varbūt pirmoreiz piedzīvo fotomedības, ko viņi pēc tam stāsta, kā tas ir bijis?
Pirmoreiz tur ir tā, ka tā pirmā reize ir pirmā reize, jo cilvēki, viņi ļoti, kad pamana dzīvnieku, ir sevišķi pirmo reizi tā tuvu un tādā dabā, viņi ir ļoti satraukušies, viņi paliek ļoti skaļi, un tas zvērs vienkārši aizskrien ļoti ātri projām. Un tās pirmās reizes tā pieredze nav tik labi, jo tiem cilvēkiem īstenībā, kas grib ar tām fotomedībām nodarboties, vajadzētu bišķi izlasīt kādas grāmatas, vajadzētu tā kā pa to dzīvnieku saprast, kāds viņš ir, kādi ir viņi, riesti, bauri, kurā brīdī, ko viņš dara, jo nu, tev ir jāzina, tu nevari vienkārši paņemt nu, fotoaparātu un tad es braukšu. Nē, tā var darīt, bet tad tu nedabūsi tādas ļoti kvalitatīvas bildes, tu vienkārši dabūsi kaut kādas smukas ainiņas. Un nu, jā, tad tiem cilvēkiem bišķi vajadzētu tā kā, nu, pamācīties par dzīvniekiem, viņi ļoti dažādi, viņi katrs ir ar saviem izgājieniem.
Jā, bet kā jūs pārslēdzāties no tām tā saucamajām klasiskajām medībām uz fotomedībām, vai arī nu, jūs to darāt joprojām vienlaiks?
Jo... Jā, jā, vienlaiks, jo, piemēram, nu kā, nu tu pavasarī brauc pa Ancis mežiem, un tāda situācija, kad tev vienkārši iznāk no meža medņu gailis, un viņš tev reāli apstādina. Es nezinu, vai var reklamēt, bet tur var Facebook apskatīties. Daba laba kontā, viņš vienkārši iznāk uz ceļa, tā kā policists apstādina, nu, protams, es nebraucu nost, un es izkāpu ārā, paņem telefonu, un viņš man reāli nāk virsū. Viņš nāk virsū, un viņš taisa to savu to riesta deju un to savu skaņu, un viņš ir uzvilcies, jo viņš, nu, vienreiz gadā iet pie...
Pie dāmām.
Nu, jā, uz zaļumbalu. Iedomājieties, paši vīrieši Latvijā, jā, ja jūs vienreiz gadā iet uz zaļumbalu, kādi jūs būtu. Un tas mēdnis tāds arī ir. Un viņam ir pilnīgi vienalga, ka tu tur esi ar divtonīgu mašīnu vai kā tāpēc tādā, jā, martā uzmanīgi pa Latvijas valsts mežiem, pa ceļiem braukt, jo viņi tur, nu, viņiem tur ir zaļumbala.
Jā. Te arī uzreiz jautājums ir, vispār kā ir, tieši runājot arī par fototehniku, mēs došiem vēl tam arī pieskarsimies, kas būtu jāņem ekipējumā, ko var izmantot un kā vispār tas būtu pareizi darāms. Un te tāda piezīme nejaukt fotogrāfiju un digitālu attēlu, fotogrāfija ar filmiņu, parasto vidēju formātu un tā tālāk, un digitālo tikai saražo daudz lieku un nepārdomātu materiālu. Nu, tas ir tāds klausītāja viedoklis, bet ko jūs par to domājat, kā tas ir?
Nu, tām, es tāds ļoti spēcīgs tajās tehniskajās niansēs. Nav, bet tur ir kaut kādi daži notikumi. Pirmais ir tā, kad viņa saucās angliski var runāt?
Nu, mēs drusciņi.
Drusciņi, jā. Nu, tā saucās tā kā maģiskā stunda latviešu valodā. Tas ir tā, kad stunda pirms saule riet, viņa ir tādā ļoti labā leņķī un ir tāda ļoti patīkama gaisma. Un tad tie fotogrāfi, nu, parasti ir tā, ka no rīta arī saule, kad lēc, tas pats sākums ir riktīgi labs, tad ir tā migla un viss skaisti, un tad tiem fotoaparātiem jābūt ir tādiem, lai viņi var ļoti tādā tumsiņā uztaisīt. Un nākamais, protams, ir attālums, jo nu, tam zvēram, ticiet man, nu, Robins Huds varbūt varēja pieiet ļoti tūk klāt vai Čaks Norris, bet mūsdien cilvēks nu, baigi tū nevar pieiet, un tad tā tehnika nāk talkā. Jo tās fotogrāfijas ir ļoti skaisti, kad tu, piemēram, kādam stirnu āzim redzi skropstu. Nu tā, ka tu, bet tas ir nu, tāds attālumiņš vai briedis, kad bauro, ka tu redzi tos, nu, kā tie garaiņi. Cilts organisms, jā, zaļumbalē, un viņš bauro, un augsts rīts septembrī. Un tad, lai tas, tā bilde ir tā, ka tas briedis un tie dūmi tā kā nāk ārā. Un, nu jā, tur tā tehnika ir ļoti labai jābūt. Un man viens fotomednieks vienreiz bija, viņš teica, ka viņš esot visas savas plintes pārdevis. Viņš atbrauc ar pēdējo izlaidumu mašīnu, viņš visas plintes ir pārdevis, tad viņš esot sakrājis un tad viņš ir nopircis to objektīvu. Un tajā manā mašīnā. Nu, viņš knapi varēja apgriezties ar to objektīvu. Tas līdzīgs kā sporta spēlēs, kur tie čaļi sēž un skatās kā Ronaldo taks viedri. Un tiem fotomedniekiem ir līdzīgs tās kameras, un tās ir ļoti dārgas. Viņiem ir gan, ka viņi var tumsā, gan attālums, un tas viss maksā.
Nu, tā ļoti niansēti, ja tam visam jā. Jāpieiet. Jā. Mums ir arī kāds ieraksts, un Kaspars Vaišļi ir mednieks jau trešajā paudzē, un pats jau 26 gadus ir medību kluba Jaunjelgava biedrs. Kopš 90. Gadu beigām viņš uz mežu dodas ar videokameru, un visvairāk viņam patīk filmēt briežus bauru laikā. Un ar Kasparu tikās mana kolēģi Daina Zālamani. Klausāmies.
Tātad tas ir brieža baurs.
Tas ir brieža baurs, jā. Kas notiek rudenī.
Un kāpēc tad tas briedis bauro?
Viņš parāda, cik viņš ir varens. Nu, tā kā izaicina citus buļļus, kaut viņa, ja tu esi tikpat spēcīgs, tad tu nāc un cīnies ar mani. Ja viņam pieņemsim kaut kādas sešas brieža govis vai septiņas, ir, nu, viņš tur bauro. Nu, un viņš tā kā mēģina aizstāvēt savus dāmas. Tā viņa baurošana rītausmā vai vakarā, kad tas mešs ir kluss, tad viņi tur dzird pa kilometru jau. Un ja viņi vairāk vai sanāk tādā kulminācijas mirklis, kad ir tam briežu bauriņu kaut kādu nedēļu apmēram, kad tur kad 6, 7, 8 buļi sanāk vienā vietā, un tad viņi stāv, un tad vienkārši smešu vārās tur tajā mirklī.
Cik tālu apmēram jūs esat tajā brīdī, kad jūs filmējat šo briedi?
Šitais briedis ir apmēram kaut kādi 60-70 metri. Tur objektīvi var visi sādu tālumu regulējošie, kas ir...
Kaspar, jūs teicāt, oficiāli no 18 gadiem jūs esat mednieks, bet gājāt jau arī tētim agrāk līdzi uz mežu. Jā. Kas notiek ar cilvēku tad, kad viņam vienā rokā ir fotokamera, tad otrā rokā diez vai ir šaujamais?
Nav šaujamais, jā, jo tā visa filmēšanas tehnika tik smaga, ka ierocim nav vietas. Interese filmēt bija tā, ka tajos 90. Gadu beigas bija Jaunjaugola platībās, tā kā briežu buļļi vispār nebija. Būdams jauns mednieks, mēs vairākus gadus tur saudzējām, tad parādījās viens būvis, otrs būvis, trešais būvis. Lai nepieļautu kļūdu kaut kādu, nomedījot nepareizu būli.
Nepareizi vai pareizi ir atkarīgs no ragiem, jā? Vai jā, būs trofēja vai nebūs
jā,
trofēja?
Nebūs. Un vai jauns vai vecs, tētim bija Sony kamera tajā laikā. Tad es ar to kameru gāju uz mežu, mēģināju nofilmēt, parādīt kolēģiem, izvērtēt to trofeju, vai ir medījams vai nemedījams. Un tā tie paši pirmsākumi sākās manā filmēšanas gaitas.
No kurienes jūs filmējat to zvēršu? Jūs tomēr kāpjat tajos medību turnīšos, lai no augšas viņus tur nofilmētu?
To es daru atkarībā no situācijas. Zināšanas nepieciešamas. Būdams medniekam, tad es tā kā izprotu to zvēra dabu, tos visus nosacījumus, lai man būtu veiksmīgs kadrs. Nu, es dzirdu, ka viņš kaut kur tur ir. Tad es pabauroju, viņš pabauro. Tad es mēģinu tā kā virzīties klusītēm pa zemi. Ja es zinu, pieņemsim konkrētu izcirtumu, kur tam briežu būlim ir baura vieta, tad jau es ieeju laicīgi, pieņemsim, tur rudenī jau apmēram 3-4 pēcpusdienā, tad ieņemu tur vietu tornītī uz kāpju, un tad no torņa to filmēju. Gaidu, kad iznāks viņš, bet ir arī citreiz jau, ka neiznāk, vai ir kaut kāds konkurents pienāk no otras puses, tad viņš, pieņemsim, tur izcirtumā ganās pa otru pusi.
Kāda tad jums ir tagad tā tehnika, lai to visu nofilmētu, kas tur ir nepieciešams?
Labs mikrofons skaņai. Ja tu gribi skaņu labi ierakstīt, mežā jāpārbauda tā mikrofona iestatījuma, ir vējš, nav vējš, un tad jāpaņem raustiņas līdzi. Labs statīvs ir nepieciešams, lai tas kadrs ir nekustīgs, lai nav tur tā kā trīcošām rokām, ka tu to bildu mēģini parādīt. Priekš hobija, profesionāla līmeņa, tas ir, es domāju, ka ļoti laba tehnika.
Kur var redzēt to, ko jūs nofilmēt? Es paskatījos, jā, YouTube kanāls.
Jā, princ, arī Instagramā ir redzami īsie stāstiņi, bet tāds kopskats par gadu, par to mēnesi, kas ir, tad tas ir, jā, YouTube.
Arī citus vērus jūs filmēt, fotografēt?
Jā, jo būdams mežā, to visādas situācijas varbūt tur iznāk jenots, alnis, meža cūkas. Varbūt briedis pat neatnāk, atnāk kāds cits, un tad es ķeru to mirkli un baudu. Arī ne tikai zvērus, arī dabas fantastiskos skatus, rīta, miglas. Patīk jau dalīties tiem momentiem, ko tu esi izbaudījis mežā, kas tev pašam liekas skaisti un baudāmi, un tad arī ir tā vēlme parādīt citiem arī to apkārt. Iedrošināt citus cilvēkus iet mežā, un rīts tas, kad daba mostās, tu esi piecos mežā, jau tad daba mostās, visi putni mostās. Tad arī tie zvēri nedaudz neuzmanīgāki, tā kā viņi visu nakti staigādami, baurodami ir noguruši.
Bet ir vēl ko pētīt, uzzināt, atklāt mežā?
Katrs gads un katra situācija, katrs vakars ir tā kā no jauna.
Paldies manai kolēģei Dainai Zalmanai. Nu, tiešām katrs vakars, katrs rīts, katra diena ir kā no jauna. Nu, tas laikam ir tas galvenais uzmundrinājums, gan arī intervijas galvenajam varonim Kasparam Vaišļam, gan arī mūsu studijas viesiem, droši vien arī varētu likties līdzīgi. Jā, mēs turpinām par fotomedībām, un mums ir pievienojies vēl viens viesis, un tas ir Lūzumpunkts vadītājs Māris Lazdiņš. Sveicināt!
Sveiki!
Man gribētu arī jums uzdot to jautājumu, kā jūs esat nonācis līdz fotomedībām un kā jums ir parādījusies tā aizrautība, jo viens viesis jau mums savu ceļu ir izstāstījis.
Jā, nu mūsu fotomedības noteikti ir citādākas nekā kolēģiem, jā, jo mēs, nu tās mūsu fotomedības ir drīzāk parādīt cilvēkiem pilsētu, nevis mežu, nu kaut kā tā, un tas... tas ir meklējums īstenībā diezgan senā pakaļ. Tad, kad es savā jaunībā, tad jau Lūzumpunkts bija, un mēs piedalījāmies tādā pasākumā kā auto checkpoints. Un tādā auto checkpointā bija, nu, iedeva, nevis iedeva, bet paņēma pats savu fotokameru, jo tad vēl telefoni nebija tādi gudri. Un bija pa pilsētu salikt visādi punktiņi, kuros bija jāizbrauc un jānofotografē kaut kādi objekti. Nu, tad mēs vienā piedalījāmies, es uz auto, ar auto es tā uz jūsu, man liekas, ka ceļu satiksmes noteikumi ir jāievēro, bet tas adrenalīna līmenis uzreiz, protams, uziet tik daudz augšā, kad nu, tas spidometra rādītājs visu laiku arī pilsētā ir 70-90, es sapratu, ka nē, nu rītīgi forši, bet tā nav labi. Un tad mēs domājam, kā to var ieviest kaut kādā tādā veidā, ka cilvēki to var darīt. Tā kā fotoorientēšanās, fotomedības, kad tas būtu tajā pašā laikā droši. Un tu mēs pārcēlām uz pilsētu ar kājām. Ar kājām, ar orientēšanos pa pilsētu, kur tas objekts tev ir jāatrod, un tajā punktā ir tā kā jāizdara kaut kāds mini pasākums vai kaut kas tāds.
Jā, nu tad sanāk tā, ka ir divi virzieni būtībā fotomedībā. Mēs varētu teikt, ka viens ir par tātad dzīvniekiem jau un mežu dažādām vidēm, ko mēs mēģinām fiksēt, un otrs virziens tad varētu būt arī kaut kas tāds, kas ir vairāk saistīts ar nu, citu medību formātu, jeb ar citu medīšanu, tad tiek medītas citas
lietas. Medītas tās bildes, jā, šajā gadījumā es saprotu, ka drīzāk tiek medīts zvērs vai zvēru fotografija, tad šajā gadījumā, mūsu gadījumā tas tiek medītas bildes vai tā tiek izzināta pilsēta.
Jā. Nu,
ideja jau īstenībā līdzīga, es domāju, ir tikai cita vide.
Cita vide, jā, nu tad var teikt gan tas, bet vai, piemēram, fotomedības tajā ierastākajā izpratnē, tur, kur tiek fiksētas dzīvnieks un dzīvnieku uzvedība, ir iespējams arī pilsētā, ja mēs iedomātos, teiksim, šādu versiju?
Nu, Rīgā bija ļoti liela problēma, bija bebri Rīgas kanālā, un nu, tad to bebru īstenībā var sagaidīt. Arī Rīgas kanālā vai tos pašus balošus kaut kādā interesantā tur doma laukums, migla, pabrauc garām mašīnu un nu, tas nu, kaut kāds nu, balodas vai es nezinu, vārna, viņa jau smuka. Un ne, tādi cilvēki arī ir, jā, kas nebrauc mežā, bet staigā pa pilsētu un taisa ļoti skaists bildes.
Nu, Rīgā un arī citās pilsētās Latvijā jāsaka tā, ka tā urbānā vide nu, tomēr arī ir ļāvusi dažādām sugām dzīvot un būt, un iespējams tās sugas nu, dzīvnieki un putni tur ir bijuši pirms cilvēku, un viņi joprojām tur ir. Un tad droši vien arī to var mēģināt apvienot kādreiz.
Es domāju, tādā lapsa, kura dzīvo pie centrāla tirga, ir laimīga. Viņai tur ir ēdiens, viņai tur neviens nedara pāri, un viņi tur nāk kā uz darbu.
Mēs tieši vakardien braucām pa kanālu laivu, un es teicu cilvēkiem, ka nu, katru otru reizi jūs varat redzēt bebru, un tā arī bija. Un, protams, ka tur sanāk tās uzreiz cilvēki visi vēl kārā savas kameras, jo tā jau katram kabatā tāda ir, un katrs grib iegūt to labāko kadru ar to bebru.
Jā. Ko vēl var redzēt arī, nu, braucot kaut vai cauri Rīgai pa kanālu?
Nu, nu tās mazos bebriņus ar tām garajām tievajām astēm.
Tos arī var
redzēt, jā.
Kad jā. Ir?
Jā, nezinu tādas.
Nē, es no laukiem. Nu, nezinu Rīgas joks.
Viņiem tādas, jā, tādas diezgan paplikas astas ir, un nosaukums sāks ar ž. Beidzas ar a.
Tad tu man
es tev parādīšu, jā.
Jā, bet, nu, mēģinot arī vairāk izpētīt fotomedību popularitāti, kā vispār jums izskatās gan tas viens, gan otrs variants, ja tātad fotomedības, kas ir vairāk tieši saistīts ar dabas izpēti un ar dzīvnieku vērošanu, un arī tas otrs variants, cik populārs tas ir šobrīd, nu, tāds gan atpūtas, gan izziņas veids, ko jūs novērojat, kāda ir jūsu secinājuma?
Nu, es par to savu līniju, man par to īsto līniju grūti spriest ir, bet... Tas kā, es esmu, tas ir diezgan populāri, jo salīdzinoši vienkārši to ir izdarīt, ir gan radīt to nezinu, medību lauku vai to fotoorientēšanos salīdzinoši vienkārši. Vienā brīdī gan tam uzbruka digitālā pasaule, ja tā varētu teikt.
Kādā veidā tas notika?
Nu, tāpēc, nu ko nozīmē uzbruka, parādījās visādas platformas, kurās var veidot arī tādas foto orientēšanās veidu, ka, tu, ka, ka tas notiekās jau visu tajā aplikācijā un tā. Bet jāatzīst, ka cilvēkiem patīkās tā, tā nu, tas, to mēs esam novērojuši, ka viņiem patīkās, kad ir tā karte un kad viss ir maksimāli, maksimāli vienkārši vienīgais, kas, kas ir no tās tehnoloģija puses, ir tā fotokamera, kur tu vari fiksēt to momentu, kad tu esi bijis un tad pierādīt kādam citam to un, un nu, un tas ir, manuprāt, riktīgi foršs veids, kā var iepazīt pilsētas dažādas, un es zinu, ka tādi pasākumi notiekās vairākās pilsētās. Latvijā mēs gan esam to bišķi mazāk taisam, mēs esam tikai ar, gandrīz tikai ar uzņēmumiem, un ik pareizē nostaļģijas pēc uztaisam kādu tādu kopēju atvērtu pasākumu. Bet, jā, nu es pilnīgi noteikti, ja nav kāds mēģinājis, tad to es iesaku pamēģināt izdarīt, jo es, tad, kad mēs sākām šo te, es Rīgu iepazinu pilnīgi, pilnīgi citādā veidā. Un es teiktu, ka tas ir viens no brīžiem, kad es sāku saukt Rīgu par savu pilsētu, pilnīgi noteikti, jo es sapratu, kur ir vēl tā, tāds rajons un šitāds rajons, un tur ir kur vēl tādi objekti visādi. Nu, tā kā, jā.
Bet vai nebūtu precīzāks apzīmējums no to, ko jūs darāt un tas, kas ir tas veids, kur, kur jūs atrodat to interesanto un pievilcīgo, vai tas nebūtu precīzāk, ja mēs teiktu, fotoorientēšanās, nevis fotomedības, jo iespējams arī klausītājiem šobrīd ir tāds, nu, es nedomāju, ka viņiem ir apjukums, viņi noteikti ir norientējušies, ja par ko mēs runājam, ka tas ir gan viens, tātad fotomedības, kur ir dzīvnieki, daba, vērošana, rīts, jā, vai vēls vakars, un otrs ir tā pilsētas vai vidas iepazīšana citos apstākļos. Bet kā būtu ar tiem jēdzieniem?
Ļoti iespējams, ka tas būtu, mēs, kā man grūti atbildēt, jo mēs esam tā kā paši sev teikuši, ka tās ir tā kā pilsētas medības.
Pilsētas medības,
jā. Un tad, tad laikam, man ir ļoti dziļi tas iesēdies, tas termins iekšā, bet ļoti iespējams, ka lielākā daļa cilvēka fotoorientēšanās tas būtu vieglāk, saprotams, jā.
Jā, nu tad būtu tā kā skaidrāk.
Jums vienkārši vieglāk ir pārdot, ka uzliek medības vārdu.
Jā, ļoti iespējams.
Biznes vienkārši, tas ir biznes.
Nu jā, bet atgriežoties arī tieši pie pašām fotomedībām, kur tas dzīvnieks, putns, skudra, sūnas, nu es nezinu, jeb kas, jā, ir tajā galvenajā lomā. Nu, kas ir tas, kas ir vēl nozīmīgi? Nu, piemēram, maskēšanās apģērbs ir jāvelk mugurā.
Noteikti. Ir pat arī speciāli tādi pūšamie, kas tev, jo cilvēks, nu, smaržo, un tas dzīvnieks tevi saož jau, nu, pa kilometru. Un tad ir speciāli tāda aerosola, ko uzpūš, un tad tu iei slēpnī, tu esi tā kā snaipers, armijas snaipers, tu esi vēl ar, noņēm nost smakas, un tu sēdi un gaidi. Jo tiem rītīgiem fotomedniekiem, viņiem vajag to zvēru dabūt tādā, nevis tu viņš sēž kaut kādā medību tornī, un viņš atnāk tur kaut kādā, es nezinu, kartupeļa vagā, vai, vai kur viņam vajag, viņu, lai viņš ir tādā rītīgā dabā. Nu, lai ir, piemēram, tur saule lēts, migla, tad tas dzīvnieks, tad pirms tam ir puķīts, un vai tur nav kaut kāda elektrības stabi vai vēja ģenerātori, ka viņš ir tādā dabā. Nu, tas viņiem ir ļoti svarīgi. Un, nu jā.
Nu, tad tomēr būs par to jādomā. Bet es jau, tas viss tā tikai pirmajā acu uzmetienā liekas vienkārši, bet tur ir daudz, daudz dažādas lietas jāņem vērā. Nu, jā, vēl arī par to uzvedību. Tad jāsēž ir klusiņām, bet, nu, ja kaut kas zariņš salūst vai tur vēdrā kaut kas nogurkst, nu, tad iespējams, ka tur tas objekts, subjekts, tas pazūd.
Jā, un tad tu esi kaut kāds 8 stundas, ne, bet 4 stundas esi vienkārši pasēdējis. Un tas dzīvnieks nāks nākamvakar, varbūt pēc nedēļas.
Gā, jums ir pašam ar jūs pieredzi. Ir kāds, nu, tāds kadrs, ko jūs esat gribējis noteikti? Nu, jūs kāds dzīvnieks vai putns? Un es, nu, jūs pilnīgi skaidri zinat, ka jūs gribētu nomedīt, jā, to attēlu. Un ir ilgi, ilgi nācies gaidīt.
Nu, vislabākie attēli ir, kad divi brieži bauru laikā sitās ragiem. Nu, kad tas spēks un tas, tas troksnis, ja vēl ir tāds kluss vakars, tas ir tāds, ka, nu, tā kā, nu, Mike Tysons uzdod pa boksmaisu, jo tiešām tādi ritīgie sitieni, un pats labākais, ka tie brieži, viņi tā kā cīnās par tām, nu, dāmām, ar kuru uzlūkt uz deju, ja, un tad viņi burtiski pēc kaut kādu mēnesi vai pusotru ir atkal labākie čomi. Viņi izlaiza viens otram brūces, barojās kopā, bet uz zaļumvalu tad viņi cīnās. Un tās bildes arī, kad, nu, viņš pirms mēnesi ir mēģinājis viņu nogalināt. Un un tagad viņi viens otrs nu, izlaiza brūces, jo tam briedim tie ragi ir uztaisīti, kad, viņi, kad cīnās, viņi nevar savainot viens otru, bet dabā vienmēr ir kļūdas, ir tādi saucamie dūrēji, kam ir tikai viens, viens žuburs, un tie ir ļoti nāvējoši, un viņš uzreiz tam kolēģim var nu, letāls iznākums, un tad mednieki ļoti rūpējās, lai viņu mediju platībās tā dūrēja nebūtu. Nu, vai kaut kur, zin kā, nu, kaut kur dzīves laikā, nu, kaut kāds brāķis, teiksim tā, kaut kāda trauma, un, nu, jā, tā, tāda bildi baigi, nu, ka viņi cīnās, jā.
Tas varētu būt iespējīgi. Droši vien arī tādas dabas fotogrāfijas, kas laikam arī katru gadu notiek tāda milzīga sacensība par labāko fotogrāfiju, šķiet, ka National Geographic jau, nu, tas, tā vēsture arī ļoti sena, jau vairāk, man liekas, kā 130 gadus, un tas notiek ar vienu, un tā sacensība ir, droši vien, ka fotomednieki arī tur piedalās aktīvi.
Noteikti, jo tai tehnikā ir baigais tāds liels attīstības lēciens. Jo tad, ja mums katram telefonā ir, kā pirms 10 gadiem bija fotoaparātā tādā nopietnā, un tā tehnika palielinās, visi tie, tās ierīces kļūst labākas, un to var tikt tam zvēram tuvāk. Var jau ieskatīties viņam zīlītais no sērijas, un, nu jā, un tas tev palielina to fotogrāfijas kvalitāti.
Tiešām aizraujoši. Arī klausītājiem vēlreiz gribu atgādināt, sūtiet savus jautājumus un izmantojiet WhatsApp iespēju 25660440, 25660440, un arī, protams, Latvijas radio mājas lapa arī no turienes jūs varat atsūtīt mums kādu ziņu, mēs gaidīsim. Bet šis ir tas brīdis, kad mēs varam apdomāties, kāds būs nākamais jautājums.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Leju pielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Turpinām sarunu par fotomedībām, un jau šobrīd mēs varam secināt, ka fotomedības varētu tikt izprastas vismaz divos virzienos, ir divos veidos, un viens tā tad ir dzīvnieki, daba, 8 stundas nomaskējot smaržu, slēpnī, cītīgi gaidot, kad garām paskries nu, tas briedis, kas bauro un mēģina uzlūkt dāmas uz bali, un otrs virziens ir fotomedības, kur tiek medītas ainas un dažādas vietas pilsētā, un tas varētu būt tāds urbānais fotomedību veids, kas arī droši vien ir nu, pietiekami iecienīts. Un te tāds jautājums no klausītājiem, bet kā ir ar nakts dzīvnieku medībām, pūcēm, sikspārņiem, kā tur veicās ar klasiskajām fotomedībām, kā tur ir?
Nu, tur ir ļoti labai tai kamerai jābūt, jo tā pūce jau naktī sāk fīrēties, tā teikt, pa to apvidu. Un nu, tad laiž kaut kādas gaismas, ir tās siltumkameras, bet nu, tā bilde nebūs tik kvalitatīva, nu, nu tā kā ir dienas gaismā, jo tā gaismā līdz ko paliek tumšs, tad tie fotomednieki tā kā vācās nost. Nu, protams, ka tur var bišķiņ kaut ko piegaismot un tās tehnoloģijas attīstās, bet, nu, protams, labāk bildes ir tajā vienu stundu pirms saule ir norietējusi un tad viens stundu, kad tā saule lec no rīta.
Bet, piemēram, pilnmēnes naktis arī nu, tāds ļoti, ļoti gaišas ir, un Latvijā...
Vēl sniegs ir, jā. Vēl sniegs ir, tad arī var mēģināt.
Tad var mēģināt, tomēr, kādu skaisto kadru dabūt.
Kādu skropstu nobildēt.
Jā, bet arī par to rezultātu man vēl gribētos nedaudz vairāk uzzināt. Nu, tiešām ir tā, ka fotomedības tajā klasiskajā versijā tiešām ir ar ļoti lielisku rezultātu, un bieži vien arī cilvēki rada nu, ļoti skaists attēls. Vai arī no Latvijas ir kāda tāda panākuma zinājuma, kur nu, tiešām attēls ir ļoti kvalitatīvs un arī mūsu, tas ir novērtēts?
Mūsu pusē ir tāds, viņš strādā Vilnis Skuja. Var piesakot Vilnis Skuja, viņš tādas labas bildes tais, jo viņš dzīvo labā apvidū, viņš dzīvo Slīteres Nacionālā parkā, un viņš tur ir rangers, tā kā viņam visi vārti vaļā. Un viņš tā tāds kvalitatīvs, jo viņš ir tajā mežā, viņš tā kā sevi pozicionē kā pensionārs, viņam ir daudz brīva laika, un viņš ļoti arī zina to apvidu. Un tad ir, kas bija iepriekš tas kolēģis, kas runāja... Artūrs, ja bija.
Ne, Kaspars Vaišļi.
Kaspars, jā, Kaspars ir diezgan labs Latvijā. Viņi iepazinos pagājušajā gadā rudenī tieši taisījām raidījumu par Briežu Bauru. Un viņš tāds mednieks, tāds izturīgs, tā nevar teikt, bet diezgan traki ir liekais svars, piemēram, fotomedniekam. Kad tev ir jārāpo, tev ir jāuzlien tajā kokā, tev ir, viņš ir tāds sportisks un ļoti, ļoti aktīvs. Un tie divi tādi, kas man uzreiz nāk prātā.
Bet šis ir svarīgs jautājums, ko jūs pieminējāt. Tas nozīmē, ka tā fiziskā forma tomēr nebūs tas pēdējais aspekts, par ko domā. Tātad tās fotomedības tomēr fiziski ir diezgan izaicinoši pasākums.
Jā, jo tur ir diezgan daudz tie mainīgie tajā vienādojumā. Jo tāpat kā snaipers, tu pamēģiniet tagad, klausītāji, pamēģini šovakar 4 stundas iziet ārā un apsēsties. Vienā punktā neklepot, es nezinu, kaut kur neaiziet pēc kāda siermaizes vai vienalga pēc kā, un pamēģini 4 stundas šodien pasēdēt vakarā. Tas ir grūti, tev kājām asins rite, kājas tev paliek smagas, un tur dažādas nianses jāir, un tad tev vajag būt labā formā, lai to varētu izturēt, jo snaiperi ir diezgan labā formā armijā.
Jā, tad ir tas līmenis, tuvu tam jāsasniedz, ja tas prasa milzīgu pacietību un tāda tiešām ļoti, ļoti spēcīga motivācija. Vēl mums klausītājs sūta ziņu, Andris Eglīts arī, ja viņa dabas foto ir pasaulē pazīstama. Droši vien arī varētu atrast vēl kādus autors.
Protams, es jau dzīvoju Ventspils nodā Andris pagastā un man viss ir labi. Es, nezināšu visus, protams, ka noteikti, kad ir daudz un kas tik mums Latvijā nav labākie bārmeņi un labākie kokteļi, tā kā mums Latvijā ir ļoti, ļoti laba fotogrāfa un viss okay. Ja mums ir daba.
Daba mums patiesi ir ļoti skaista. Bet vai interesi pieauga, cilvēki vairāk interesējās par fotomedībām?
Es domāju, ka jā, jo tas tādam kārtīgam vīrietim ir tāds evolūcijas ceļš, ka viņš sākumā iet uz diseni, tad viņš ir mednieks, tad viņš tā kā medī, un tad viņš tāds uz pensijas gadiem nopirkšu pa visu naudu fotoaparātu un tagad es būšu fotomednieks. Un tā daudziem ir tam vilniem skujam, ko es pieminēju iepriekš, tieši tā pat ir tas evolūcijas ceļš vīrietim. Bet es domāju, ka jā, paliek populāri, jo tās iekārtas ir pieejamas un paliek lētāks, un katram ir telefons. Bet tādi kvalitatīvi un tādi riktīgie, tie nepiedzīmes, tie strādā. Bet ir Eiropā ļoti daudz tādi vīri.
Vai ir arī tāda robeža, ko nedrīkstētu pārkāpt, vai ir jāievēro arī kāda lieguma, kas attiecās uz klasiskajām medībām? Tur noteikti ir skaidri jāzina, tur ir tāda sezona, kad ir kaut kas atļauts, kad ir kaut kas aizliegts. Kā ir ar fotomedībām?
Fotomedībām, protams, kad par medībām tradicionālajām, protams, ka tevi teritorija, kur tu var medīt, un ja tu pārkāps robežu, tur viskas var notikt. Bet par fotomedībām, iepriekš tev ir jāpiezvan blakus kolektīvam, ja tu vēlies uz to lauku aizbraukt, jo tur tie 100 brieži nāk ārā, vai tā, blakus teritorija tā kā jāsaskaņo, bet tas ir uzvanot, ja tev ir labas attiecības. Un par liegumiem, protams, kad ir Latvijā ir ļoti daudzi liegumi, kur vispār nevar, kā jūras ērgļi, tie mikroliegumi vai uz īpašām sugām, kur nedrīkst kājas spert, un tad tur nedrīkst iet, tad tur principā ir krimināla atbildība. Tur noteikumi ir jāievēro. Un arī tāda noteikuma, kad tāds fotomednieki ir, ka tu mēģini neiztraucēt to sugu. Tu ielien 2 stundas tajā laktā ātrāk, un tu visu izdari. Un tas tagad, piemēram, tu, es nezinu, sāk lietus līt vai tur paliek ļoti tumšs, un tas briedis vēl tur ir vai tās tirna, ka tu pagaidi, ka viņi dabīgi aiziet projām, un tad tu lec nos no tās laktas un kāp mašīnā un priecīgs brauc mājās.
Jā, klausītāji arī raksta, mums ir atsūtījusi trijotne, Alnis Zaķis un Stirna, viņi raksta, paldies par interesantu un humāno tēmatu, vai un kāda likumdošana reglamentē fotomedības, un tā kā izsaka šaubas par to vai diez vai medību likums, un ko nedrīkst vai nav pieņemts bildēt dabā, bet jūs jau daļai atbildējāt uz to, kā tas ir, ja, ka tomēr ir jāievēro diezgan daudzas lietas, un iepriekš ir arī iespējams painteresēties par to, vai arī cilvēki varētu jums jautāt, ko viņi drīkst un ko nedrīkst noteikti darīt.
Nē, man jau visi sāks jautāt, vai es varēšu atbildēt, bet pamatlietas ir, ka tev jābūt ir cilvēkam, tu cieni dabu, tu tu, mēs te esam ienākuši, tie zvēri jau te dzīvo, mēs esam ciemiņi. Un ja tu tā dari, ka tu esi ciemiņš dabā, tad es domāju, tur īpaši nekādu likumdošanu nevajag. Bet ja tu tur sāc ālēties vai kaut ko ne tā, tad nu jā, tā nedrīkst. Bet tad jau vietējie tāds atrod un sakārto arī tajā pašā zaļumballē.
Jā, pasaka, kā tur būtu jābūt, ja tad atrasina jautājumu. Nu, lūk, bet tad pievēršoties arī tam otram virzienam, tā tad pilsētas medības, jo mēs tagad atkal pārslēdzamies. Un klausītāji raksta tā, ka ir tāda sajūta īpaši laukos, ka cilvēki pēc Covid mājasēdes ir sākuši apgūt Latviju un vairāk ceļo pa Latviju. Vai jūs to izjūtat arī nu, savā virzienā, piekopjot šo te pilsētas medīšanu?
Nu, viņi jau grib gan vairāk mukt ārā ārpus tām pilsētām un skatīties, ko ārpusē pilsētām, bet arī mēs priekš mums tas ir iesācies kā tādas pilsētas medības, tā mēs viņus saucam, un lai cik tas dīvaini nebūtu, dažreiz mēs tās pilsētas medības taisam ārpus pilsētas arī, un tas vienkārši ir tā kā tās termins, un tad ir kaut kā ir pasākums, kur tā fotogrāfija var būt ļoti laba autorizēšanās, tā kā iespēja parādīt, ka tajā punktā es bijis, un tādā veidā parādīt arī ar to tehnoloģiju vai to principu izmantot arī dabā. Un es zinu, kad es ar bērniem esmu taisījis tādu, un kas ir forši, ko var izmantot tādā veidā, ka to var uztaisīt kā veselu aktivitāti, jo, pieņemsim, taisot balli, tos briežus tur nesaliksi pa ceļam, kurus nu, tur iet un medīt, bet tad var uztaisīt, kad tie ir kādi citi meža objekti, kurus ļoti iespējams jūs pirms tam sagatavojat, uztaisat tā kā mini kartu un fotoorientēšanos vai fotomedības, vai iespējams arī pasākuma laikā var izdarīt tā, ka kāds ka viesi uztaisa otrai komandai. Un tad tas ir tas, manuprāt, foršs veids, kā var aktīvi pavadīt laiku un atkal varbūt tas nav tik nopietni, kā reizim jāpieiet.
Jā, bet kā jums izskatās, cik populāri tas ir un vai cilvēki arī vairāk iesaistās šādos pasākumos, vai viņiem tas patīk un vai viņi to atzīst, tad labi esam?
Pilnīgi noteikti cilvēki jau vispār, man liekas, ka vairāk pēc Covid-a iet ārā un grib kaut ko darīt aktīvu. Tā kā paldies tai sērgai, ka viņi ir kaut ko arī labi izdarījis, manuprāt. Es teiktu, ka jā.
Un jūs pašu neparastākā pieredze, jūs arī teicāt, ka jūs uz Rīgu tagad skatāties, nu tā kā noteikti jūs un jūs kolēģi skatāties, nu, savādāk, un arī tie cilvēks ir piedalījušies ja, šajās aktivitātēs. Un varbūt ir kāda pieredze arī par pasauli, kur tas ir, kur vēl cilvēki to dara.
Pasaulē noteikti līdzīgs formāts, bet to es vienmēr katru reizi izmantoju, ka es ceļoju. Tas ir varbūt tomēr tas nav ar fotogrāfiju saistīts, bet tas ar to orientēšanos ir saistīts, tas ir geocachings. Un izmēr, mēs plānojot savas fotomedības arī izmantojam geocaching, jo bieži vien tie aizved uz smuku, interesantu punktu. Un tad pasaulē es vienmēr esot kādā citā vietā, izmantoju šo pašu platformu, tad tā man aizved uz kaut kādiem interesantiem punktiem. Bet es zinu, ka arī citās pilsētās notiek fotomedības tādas līdzīgas aktivitātes, bet es gan neesmu piedalījies. Kauns man, bet neesmu piedalījies. Nav salicies jau tie laiki.
Nu, varbūt arī tad jāizmēģina kādreiz.
Varbūt. Bet mūsu interesantākā pieredze laikam ir, ka mēs esam taisījuši ar laivām fotoorientēšanos un fotomedības Rīgas pilsētā ar skrituļslidām, ar slēpēm esam taisījuši, un tad ar laivām bija interesanti, kad cilvēki bija izdomājuši, ka viņiem ir ātrāk no kanāla pārvietoties pa vecerīgu cauri to laivu. Nu, tādi interesanti gadījumi bija.
Jā, un kas ir kopīgs gan tām vienām, gan otrām medībām, ja medījot fotomedības nu, tātad mežā, varbūt, vai kalnos, vai kur citur, vai pie upes, un fotomedības pilsētā ir kaut kas, kas varētu apvienot to visu, ko cilvēks varētu sajust, nu, ko viņš var dabūt, tā teikt, piedaloties gan vienā, gan otrā?
Nu, pirmkārt, viņš ir ārā, viņš nav tajā savā vidē ierastajā, viņš ir tā kā iztumts kaut kur, tur pie Priedzes vai pie tā, nu, kaut kādu muzeju.
Es domāju, ka tas, nu, tas azarts un tas prieks par to noķerto to objektu vai jā, nu, azarts tā vēlme. Jā, es laikam teiktu, ka tas azarts, kas aizrauj, kad ir sasniegts kaut kas un tad tev ir tas gala rezultāts, jo nu, es vienmēr bieži vien saku, ka nu, ejot pārgājienā mums jau īstenībā nav svarīgs tas finišs vai tas gala rezultāts, bet ja nebūs tā gala rezultāta, tad ļoti grūti sevi piespiesties pārgājienā. Un es domāju, līdzīgi nu, sēdēt vienkārši mežā, iespējams, ka tas ir svarīgāk nekā nošaut to kadru. Bet nu, tā vienkārši sēdēt mežā grūti sev piespiest. Un man arī, nu, tā kā pa tiem objektiem vienkārši staigāt, es jau varētu staigāt, bet tad, kad tev ir tie punktiņi, tas tā tie mērķīši ir.
Jā.
Nu, redz, daudz brauc uz Indijām papeldēt Gangā vai kā to upi tur sauc, bet tās fotomedības, ka tu 4 stundas sēdi tādā klusumā mežā, tā ir tāda meditācija vai retrīts vai kā Ansai saka, rītrīts, kad tas cilvēks paliek tikai labāks un bez, tā teikt, kaut kāda sensei vai bez sadošanās roka aplī. Vienkārši pasēžam šovakar visi 4 stundas un rīt mēs būsim labāki. Un to, es domāju, arī tie gan mednieki, gan fotomednieki, protams, kad ir svarīgi tur tā kotleta vai tā bilde, bet galvenais jau ir būt ārā un ar sevīm 4 stundas padomāt, kad tu pēdējais tā darīji.
Es esmu daudz tā darījis.
Nu, vat šovakar arī aizēju un izdari.
Es vakar tā darīju. Gan sēdēlā, jā.
Labi, nelielies, nelielies.
Man vēl jautājums arī par fotomedībām, tieši par dabu. Un mans jautājums ir par to, vai šīs fotomedības sniedz arī tādu būtisku informāciju arī dabas pētniekiem vai arī tiem pašiem medniekiem un arī, piemēram, par dzīvnieku skaitu vai kā dzīvnieku parādīšanos kādā noteiktā teritorijā. Vai šī sasaiste arī eksistē? Un vai tas palīdz iegūt datus un arī spriest pēc tam par kaut ko?
Nu, noteikti tie putnu, kas fotografē putnus, viņi redz tos gradzenus. Tas ir tāds uzskatāms materiāls, un tad viņi tur hops, viņš tev tas putns nav jāķer kaut kādos tīklos un jāmoca, bet tu viņu attālumu nobildē un redz, ka hei, viņš ir tur gradzenots un tā viņš ir izdzīvojis. Nu, onlainā mēs varam skatīties, kā jūras ērglis dzimst, nu, visa dzīve, ja, visa dzīve, mēs varam visu sekot līdz onlainā un pārdzīvot. Un, nu jā, noteikti, kad... Piemēram, kaut kādas, nu, kad vairs nav tā populācija, ka viņi ļoti vāja, ja, piemēram, tur, es nezinu, visi brauc kaut kādā Antarktīdā bildē, tur kaut kādas valzirgas, kas ēd tur kaut kādas pingvīnas, un pēkšņi nav ne tie valzirgi, ne pingvīni. Izrādās, ka kaut kāda tur naftas platforma ir, nu, kaut kur. Nu, protams, ka pēc dzīvnieku blīvuma un tām izdarībām mēs varam saprast, ko mēs pareizi vai nepareizi daram. Tā kā jā, noteikti tas ir.
Nu, tad ir arī dati, ko var izmantot arī pētniecībai un tādiem secinājumiem. Nu, bet varbūt arī ir tāds laiks, kad noteikti nevajadzētu mēģināt. Nu, piemēram, tad, kad ir dzīvniekiem mazuļi.
Nē, nu noteikti arī piemēram, kad es domāju, kad nedod Dievs, kāds Latvijā tikko aļņu mātei ir piedzimis mazulis, un tu tur ej kaut ko nu, meklēt. Jo aļņa māte ar priekšējām kājām var apmēram tonu iesist tev. Tā kā vajag uzmanīties jā tajā laikā, bet tad jau, ka viņš ir apžūvis jau tas mazais, un viņš uzreiz jau skrien, dabi ir iekārtojis tā, ka viņš, kad piedzimis, viņš vispār nesmaržo, lai vilks viņu nepēstu. Un viņš jau uzreiz skrien, barojās, un tad jau tai mātei atkal ir, nu, tā kā, protams, ka viņi bet vot tieši tajā pašā brīdī. Un daudz tagad tajā Vidzemes pusē ir tie lāči, nu Kurzemē vēl nav, bet gan jau drīz būs. Tad arī vissvarīgākais ir, kad tieši tajā brīdī, kad ir lācene ar mazajiem, kad nebūt tur tajā vidū, un tad ej pa tādiem ritīgiem krūmiem, tad vajag kliekt vai dziedāt kādu dziesmu, lai nav tam zvēram ar to cilvēku tāds pārsteiguma moments gan tev, gan tam dzīvniekam. Un tā lācenē izdarīs visu, ko viņi varēs izdarīt. Lācis skrien 60 km stundā, uzrāpās jebkurā kokā un ļoti labi peld. Tā kā cilvēkam nav varianti.
Tas ir jāņem vērā. Jā.
Cilvēkam... Tā kā brauciet uz Kurzemi, nevis uz Vidzemi.
Jā, diezgan tāds vērtīgs ieteikums šajā brīdī. Nu, ko vēl jūs ieteiktu ņemt vērā un kā jūs aicinātu? Gan tajā vienā virzienā, gan otrā varbūt mēģināt atrast sevi. Kas ir tas, ko vēl jūs varētu teikt? Gan par to vienu, gan par otru? Varbūt sāksim ar pilsētas medībām. Ko cilvēks, kā viņš varētu sākt? Nu, viena lieta, viņš, protams, var pieteikties tur, kur viņš var pieteikties, jā, bet nu, varbūt arī var paši mēģināt.
Jā, tas ir tas, ko es varbūt aicināju arī. Manuprāt, tā ir ļoti laba aktivitāte, ko pašiem sev draugiem uztaisīt. Un gan aktivitāte, lai pats tu tā kā radot viņu, tu iepazīsti pilsētu. Un tu vari iepazīst pilsētu gan vizuāli, gan arī mēs parasti cenšamies viņu kaut kā ietept ar kaut kādiem uzdevumiem, kas ir tieši mazliet varbūt izzinoši par tām vietām. Tas ir veids, kā ļoti pieejami uztaisīt foršu interesantu aktivitāti sev draugiem un tādā veidā izzināt savu pilsētu vai kādu citu pilsētu. Un plus uztaisīt aktivitāti, kas jums neko neizmaksās. Perfekti.
Jā. Varbūt arī var atrast tādas sen aizmirstas vietas vai neatklātas vietas, un pilsēta arī visu laiku mainās.
Jā. Mums ir bijis tā, ka puiši ielika objektu uz betona sētas, un nākošajā dienā viņas nebija. Un tad likās, ka jā, tā pilsēta, izmēr, taisot tās pilsētas medības, mums dažreiz uzņēmumiem mums jau ir tādas sagatavītas, bet tu zini, ka tās sagatavītas nedrīkst izmantot, jo viņi mainās tik ļoti ārši, ka nevarat pat iedomāties. Es skatos, jums lejā arī jau visi tūlītās mainās.
Tā būs, jā, pārmaiņas notiek arī šeit, tas ir skaidrs. Jā, ja jūs iekļautu pilsētas medībās, ja kādu attēlu no šajienas, tad droši vien pēc tam būtu tāds zināms apjukums, ja, jau pēc divām, trim dienām viss būtu atkal citādi. Nu, bet par fotomedībām dabā, kā tur varētu ievilināt cilvēkus un kas varētu viņus uzrunāt, piesaistīt?
Nu, tur cilvēkam jāstrādā ar sevi, viņam jāsaprot, ko viņš grib, vai viņš ir gatavs tam, jo tas ir nopietni, tas tev tur nav, jā. Un tad viņam tas ir jāpamēģina, un ja viņam tas aizrauj, ja viņam tas liekas, kad ir tur tās 4 stundas sēdēt, ka tev tur odi, koži, un tas ir forši, un ja tas viņam patīk, un tad ir, nu, vai tas tev pieejams, vai tev ir kaut kādi radi, draugi, kaut kur, kaut kādos krūmos un mežos, ka tu tur aizbrauc, pasēdi, paskaties zvēru pēdas, un tas ir jābūt kaut kāds iekšējs aicinājums, tur tā, nu, brauksim uz fotomedībām tagad, nu, tas tā nenotiek. Tur cilvēks pats agrāk vai vēlāk saprot, vai viņš to grib, un ja grib, tad pamazām vienkārši tev jābūt ir dabā. Neko jau vairāk tev nav jādara, tu vienkārši skaties, pēti, lasi, interesējies par tehnikām un ekipējumu un tā.
Nu, tad tā atšķirība, man liekas, izkristalizējas, ka urbānās medības, pilsētas medības varētu būt kaut kas, ko tiešām var mēģināt arī paši vai arī iesaistīties. Var diezgan strauji, un tas varētu būt tāds pasākums, ko var izbaudīt, un gandrīz vai uzreiz, jo daudz kas tiek dots jau kā uzdevums, un tas ir jāatrisina. Savukārt, fotomedības dabā tas būs kaut kas ar pacietību, ar ilgstošu gaidīšanu, ar ļoti, ļoti spēcīgu tādu iekšēju motivāciju, tiešām noķert to īsto kadru. Jā, nu liekas, ka arī ātrums atšķirsies gan vienā, gan otrā versijā. Tā, nu tas būs. Nu, klausītājiem pašiem jāizlemj, kurā virzienā jūs vairāk gribētu doties, vai jūs gribat nu, noķert to kadru, kuru labs mēģina, kā viesis teica, tikt pie peles, kas iespējams ir kilometru attālumā, un labsaits ar biezo sniegu ir jātiek pie barības, jo ēst taču gribās. Varbūt tur arī iznāk šis unikālais kadrs. Domājiet paši. Paldies gan Daba Laba pārstāvim Reinim Pižikam, gan arī Lūzumpunkts vadītājiem Mārim Lazdiņam. Paldies klausītājiem par jautājumiem. Mēs arī ņemam vērā jūs ieteikumus vēl par citiem tematiem. Mēs noteikti par to turpināsim runāt, gan par fototehniku un fotografiju kā tādu, un digitālajiem attēliem ir ko tie atšķirs, gan arī par dzīvnieku populācijām Latvijā, kā tad tas savstarpēji sadzīvo. To visu mēs turēsim prātā. Lai jums viss izdodas un tiekamies jau atkal rīt!